Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
Kamkoľvek vykročíte, vykročíte vždy len na sever. Tak mi bolo dobre, som skočil a tam tá voda má minus 2 stupne. Tam bol napísaná tabula, že ďalej už nechoďte, no a niekto už to zo západu, my sme zvyknutí porušovať predpisy, tak išiel 20 metrov ďalej a dostal gulku do čela. Oni si písali podrobný denník, keď prišli dokonca, vedeli presne, koľka toho je, no ale nesedelo im to.
Všetci vieme, že naša planéta je plná úžasných miest, miest nasiaknutých históriou, miest, ktoré doslova majú ešte nedotknutú panenskú prírodu, miest, ktoré chce vidieť každý, ale aj miesta, na ktoré ľudská noha vstúpi veľmi zriedka. Dneska sa spolu s mojím hosťom pozrieme na miesta, ktoré sú jedinečné z takého geografického hľadiska. Trošku sa prenesieme do školských čas, sadneme si do školských hlavíc a zopakujeme si zemepis. Pozrieme sa na miesta, ktoré vidíme na mapách a na globuse, ale dá sa na nich stáť aj v reále. No a kto iný ako človek, ktorý tieto miesta všetky prešiel, by nám o nich mohol porozprávať. Takže opäť tu vítam Luboša Fellnera. Ahoj, Luboš.
Ahojte, čaute. Ja verím, že to nebude také nudné, lebo nikto nechce sedieť v školských laviciach opäť asi a verím, že sa budete aj dobre zabávať.
Myslím si, že každý, kto počúva takýto podcast, už a priori chce takéto veci počuť a zaujímajú ho. Takže v škole to býva nudné, ale dneska to bude podľa mňa veľmi akčné, pretože sú to miesta, niektoré aj dostupné, ale niektoré, kde naozaj treba veľa peňazí, veľa príprav, veľa času. A stáť na nich je náročné, alebo teda nie je to jednoduché. Opäť si pripravil rebríček, zhrnieme si to od takých, by som povedal, najdôležitejších čiar zeme, ak to tak môžem nazvať, až potom po nejaké dostupnejšie, povieme si, zájazdy, na ktorých sa tieto veci dajú navštíviť. Takže som zvedavý, čím začneš.
Ešte by som ťa doplnil, lebo máš pravdu, že je to drahé už stať na Evereste, už není o fyzickej kondícii, ale je to o peniazoch.
Ano.
A tieto unikátne miesta stoja, ale ja som si naskôr pripravil aj dostupné veci a chceme byť inšpiratívni, lebo tie zákutia zeme sú tak úžasné a ja verím, že budete nadšení, tak jak ja. Na 10. mieste je najdlhšia čiara nášho globusu, ktorá meria 40 000 kilometrov a je to rovník. Čiže je to jedna čiara, ktorá je podľa mňa úžasná, ale tiež opäť nie je až tak ďaleko, lebo tento rok ju s nami preletí vyše 7 000, naši klienti s nami ju preletia vyše 7 000 krát, čo je na malé Slovensko teda doslušný výkon. Ale jedna vec je preletieť, my keď ideme, keď ľudia sa pýta, čo bude na tom rovníku, tak keď som napríklad počul tú otázku, čo však to máš, keď ideš, že to hopne. No. Ale keď letíte naozaj na juh, tak je zaujímavé, že letíte z Európy a idete sa Saharu a lietadlo ide absolútne, tam nie sú žiadne výpary a ide to úplne jemne. A zrazu potom v tom južnom Sudáne, tam, kde sa už je, začne tá džungla, sa blíži k rovníku, tak to začne naozaj trošku hádzať. Takže vtedy sa zobudíte a my chodíme dobrými aerolinkami a vtedy si vlastne zoberieme bordo alebo šampaň a pripojíme si. Ale rozdiel je preletieť rovník a rozdiel je na ňom stáť. No a ja hovorím to, že kde sa dá stať na rovníku. Ja som prvýkrát stal na rovníku, to bolo už v roku 1995 a bolo to na Sumatra. Doteraz vlastne to sú už tisíce našich klientov, keďže my sme odtedy najväčším predajcom Indonézie na Slovensku a robíme zájazd Sumatra, Java, Bali a tam v strede Sumatry naozaj ten rovník prekročíte.
Uh-huh.
Ďalej som stal na rovníku v Kenii, v Kolumbii, v Brazílii. Čo majú naši klienti najradšej, tak je to rovník v Ekvádore. Je to najvyššie položený rovník na svete a je to tzv. Mitad del Mundo, stred sveta. A je to vlastne pri hlavnom meste Quito, čiže robíme to ako kúsok. Je to zaujímavé, že tam stál aj náš Milan Rastislav Štefánik, ešte s francúzskym pasom, ale on vtedy stál na zlom mieste, pretože Francúzi postavili obrovský taký pamätník na rovníku, až na to, že ho netrafili. Takže my chodíme k tomuto pamätníku, ale chodíme potom pár sto metrov vedľa, kde je skutočný ten rovník. Super rovník je v Ugande, tam keď chodíme pozorovať gorily do Rwandy, ideme do Ugandy, prekročíme rovník a tam robia rôzne teda s tým hovadiny, lebo dávajú, že na jednej strane dajú na nás také umývadlo a vyteká tam voda, sa točí na jednu stranu a potom prejete 10 metrov a na druhú a točí sa tá voda na druhú stranu a hovoria, že to je vlastne ten výsledok tej korolisovej sily, ale to je samozrejme hovadina, to sú také triky, že to umývadlo má iný tvar trošku, preto sa to točí inak, ale robia tam teda takéto šašoviny, tiež v tom Ekvádore vám dávajú vajíčko na špičku, či postavíte, sa hovorí, že je to tam iné. Každopádne, keď ste tam na obed a nemusíte tam byť ani 21. júna, alebo koncom decembra, tak ten tieň je pod vami. Vlastne stojíte si na tieni, že je to veľmi zaujímavé. Deň tu má 12 hodín, noc tu má 12 hodín, stále rovnako teplo, čiže to, je to veľmi fajn. A potom ešte, kde naši klienti milujú rovník, tak je to na takom malom ostrovčeku São Tomé. Je to vlastne v Gvinejskom zálive a je to malý ostrov, kde je vlastne stred sveta. To znie ako porená blbosť stred sveta, že? Ale je to tam, kde je to na mieste, kde sa pretína rovník a poludník. Nultý. Čiže na tom mieste je to taký maličký ostrovček južne od svätého Tomáša. No a môj taký rovník, ktoré si vážim, tak sú to dva. Jeden bol v São Gabriel de Cachoeira, je to 750 km ešte od Manausu smerom do džungle. Je to mesto, ktoré má najviac kmeňov v celej Brazílii a pri putovaní na Pico Neblina sme vlastne stáli na tomto rovníku. No a potom som vlastne minulý rok preplával rovník v Atlantiku a preplával som ho kravlom. Tak to je,
tam to tiež tak huplo, keď si tak...
to som prehovoril, kapitán bol Rúz a tak som mu hovoril, že takúto nejakú hovadinu chcem spraviť. A on, že prvýkrát to robí, lebo je tam veľa žralokov, že urobí to. A bolo tam, bolo to super, ak nám dovolil vlastne vyskočiť a pár sto metrov sme preplávali, tak to bol akože taký super zážitok. A vieš, že som zaplávil strašne dlho 2 mesiace, takže bolo také spestrenie aspoň.
Ale zase, keď si na jednej strane rovníku, tam či žralok odhryzne ľavú nohu a potom, keď prepláš na druhú, tak tam zase žralok odhryzávajú pravú nohu.
Ne, neboli žiadne žraloky, neboli našťastie, takže som tu.
Si tu, aby si nám mohol potom rozprávať takéto zážitky. Ideme na 9. bod a tým sú poludníky. Tam máš tiež kopec miest, ktoré sa oplatí navštíviť. Čím je poludník výnimočný?
Tak rovník to sú tie horizontálne čiary a poludníky to sú tie vertikálne čiary a ten je bližšie, toto je jeden dobrý typ a to je Greenwich. Je to malé mestečko, ktoré sa nachádza vlastne juho-východne od Londýna a vie so svojimi deťmi, viete, nastúpiť v centre, na lodičku, to chodí naozaj v kúse a za chvíľu ste tam, vystúpite v Greenwichi a vlastne ste v observatóriu, odkiaľ sa ráta nultý poludník. Ale málo kto, nemusíte ísť ani do Londýna, môžete prísť kľudne do Bratislavy a tu sme mali tento poludník už 121 rokov pred Greenwichom. Ja bývam pri Dunaji a viete, robíme ten Transdanube Swim a Dunaj milujem a chodím sa prechádzať veľmi často popri Dunaji a vlastne tým môjim cieľom je tento poludník. Stanovil ho už v roku 1733 inžinier Samuel Mikovini a stanovil ho ako tá pravá zadná vežička, tá severo-východná vežička Bratislavského hradu. A je tam aj taká čiara, keď na budúce pôjdete, si to všimnite a ja vždycky prejdem, prekročím na druhú pologulu a potom sa vrácam naspäť. Čiže mali sme my ten poludník pred Greenwichom. To je podľa mňa zaujímavá vec. No ale keď hovorím o poludníkoch, tak potom je ešte ten 180. poludník, no a tam sa niekde nachádza dátová hranica. Tá dátová hranica však nejde presne k 180. poludníku, lebo nie všetko sa nachádza presne v strede, ale je to veľmi zaujímavé. Keď povedzme, som ja letel zo Samoy na americkú Samovu, tak ten let trval 15 minút, 20 minút, no ale zmenil som deň. Toto využívame, keď robíme vlastne zájazdy na Silvestra a to oslavujeme v Oaklande a normálne máme 31. oslavujeme, zobudíte sa nejaké 10. Idete na letisko, odletíte, 1. odletíte a na Cookových ostrovoch pristanete opäť 31. Vlastne, kto na to prišiel? No prišiel na to tí ľudia, ktorí prišli prvýkrát okolo sveta. Bol to vlastne Fernão Magalhães, že aj keď toho po ceste zabili, to vieme na Filipínach, ale Elcano to vlastne dorobil a oni si písali podrobný denník, bol tam vlastne na to aj jeden taký kronikár, Pigafetta sa volala, keď prišli do konca, vedeli presne, koľka toho je, no ale nesedelo im to. Vlastne zmizol jeden deň. A tak vlastne boli to prví ľudia, ktorí v praxi to zistili. Ja som s tým mal vždy obrovský problém. Vlastne platíte hotel 10. a znova musíte 10. platiť, alebo mám letenky a na tej letenke je napísané, že odlítam späť skôr, ak prilietam, lebo vlastne tie lety sa dávajú po sebe.
Áno.
A keď ideš vlastne v ten istý deň, tak sa to prehodí. Keď to raz uvidíte na letenke, pochopíte. Každopádne super ísť na cesty okolo sveta už aj kvôli tomuto, tejto skúsenosti. A my robíme najviac ciest okolo sveta na Slovensku, tak vás srdečne pozývam. Také ešte jedno miesto, podľa mňa úplne top na túto dátovú hranicu, sú to tie ostrovy Diomedes. Rozprávali sme o tom pri Aliaške a viem, že my sme jediná cestovka, ktorá to robí a my naozaj tam odlietáme na ten americký Diomed, to je tzv. Yesterday Island a oproti je ruský 4 km ďalej, 4 km, ale deň rozdiel, Tomorrow Island. Kedy si to bolo miesto, kde začínal deň, ale teraz je to už v Kiribati, respektíve oni to vyslovujú Kiribati, A tam je dokonca ten čas oproti Greenwichu posunutý o 14 hodín. Uh-huh. Čiže je to plus 14, to vidíte, to je Kiribati je jediná krajina, ktorá sa nachádza na štyroch hemisférach.
Ja mám ešte jednu pikošku, neviem, či vieš, ale na Slovensku ešte mám jednu obec, cez ktorú prechádza 20. poludník. A tá obec sa volá Pohorelá, možno, že nás tam počúvajú.
Á, tak ich všetky zdravíme srdečne. Výborne.
Že to je tiež taká zaujímavosť, že na Slovensku sa dá nielen, keď vám Luboš povie, že stretneme sa pri poludníku Bratislave, už teraz viete, kde to je, ale môžeme sa stretnúť aj pri 20. poludníku a to bude v Pohorelej.
Super.
No toto boli tie najdôležitejšie čiary, ale potom tých čiar na tom globuse, tých pomyselných čiar je ešte viacej. Takže poďme na ďalšie, 8. bod budú rovnobežky.
Áno, nie je to len rovník, ale máme aj iné čiary, sú to také ďalšie, všetky sú dôležité, ale tie také 4 sú najdôležitejšie. Dve na severnej pologuli, dve na južnej pologuli. Na tej severnej na 66. stupni a 33. sekunde sa nachádzajú póly. Na severe severný pól, na juhu južný pól. Ja som na ten severný pól prvýkrát vyrazil v lete v roku 1994 a pamätám si, že išli sme za severný polárny kruh. Vtedy nás naši rodičia nabali, dali nám všetky papier, čo sme tam mali, všetko teplé a išli sme tam naozaj, že zmrznúť. No prišli sme tam a nakoniec vysvetlo, že v lete sme sa tam kúpali. Mm-hmm. Odtedy sme na tento severný polárny kruh previezli naozaj tisíce, 10 000 klientov. Začali sme v stanoch a teraz tam chodíme do dobrých hoteloch a v zime tu pozorujeme polárnu žiaru. Ale v lete, keď sem prídete 21. júna, tak práve na tomto severnom polárnom kruhu slnko 24 hodín nezapadne. Tým je známe vlastne. Severne od neho sa nachádza Arktída. Ten severný polárny kruh sme prešli 10 000 krát, ako strašne veľa krát. Ale ja osobne som ten južný polárny kruh prešiel len 2 krát. To je veľmi ťažko dostupné. A keď som išiel aj na Antarktídu prvýkrát loďou, tak sme prehovárali kapitána, aby išiel. Bolo to len stupeň vzdialené, ale nešiel, lebo tá loď nebola vybavená na to, aby bál sa, lebo tam, keď sa vám niečo stane, môže to byť naozaj veľký problém, lebo nemá pre vás do prísť vlastne.
Jasne.
A tie ďalšie dve čiary, okrem teda polárnych kruhov, sú to obratníky. Na sever je to obratník Raka a ten vlastne navštevujeme vlastne aj ty, Martin, vieš, keď chodíme k najkrajšej stavbe celého Egypta do Abu Simbel.
Áno.
A keď ideme z Abu Simbel, tak vlastne prechádzame obratníkom Raka a buď ho prejdeme, alebo sa zastavíme, zakývame, dáme si kávičku a ideme naspäť do Asovanu. Je to veľmi fajn. Ale množstvo našich klientov stojí a stálo na obratníku Kozorožca. Zastavujeme sa tam na tých zájazdoch na juhu Afriky, Juhoafrická republika, Botswana, Namibia. Sú veľmi luxusné krajiny, kde nehrozí žiadna malária. Máte luxusné lodže, naozaj luxusnejšie ako v Kanade. Výborné reštaurácie. A okrem iného, tak sa dá zastaviť aj na tomto obratníku. Ja som na obratníku Kozorožca stál aj v Paraguaji, v Argentíne, v Chile. Teraz, keď som bol v Francúzskej Polynézii, tak vlastne na ostrove Tubuaj, to sa nachádza vedľa Kozorožca. Mm-hmm. Aj keď som sa plávil na Pitcairny, tak vlastne z Gambierových, tie sú ešte na severe od Kozorožca, sme preplávali vlastne krížom cez obratník Kozorožca. Čiže na ostrove Tonga, napríklad v Austrálii, na Madagaskare alebo Mozambiku, keď cestujete a viete, že sú tieto čiary, tak je to také, by som povedal, drobné spríjemnenie.
Presne.
Už aj tak ostatných zážitkov.
Určite. A ono, keď aj niekto nevie, tak na tých miestach, kde si všade bol, je tam nejaká tabuľa, pri ktorej sa môžeš odfotiť, alebo si doniesť takýto suvenír?
Väčšinou áno, Tropic of Capricorn, Namibii je polepená rôznymi nálepkami, väčšinou tam vždy je bubonálepky, lebo ich tam stále lepíme už vyše 30 rokov. A aj na tom rovníku, keď máš, tak je tam napísané, že jednu nohu máš na North, a druhú máš na South, čiže je to väčšinou napísané, ale zažil som aj tak, že som išiel v Gabone napríklad cez rovník a išiel som vlakom. Dobre, je to jediný vlak, ktorý prechádza rovníkom, no tam nie je ničej. Čiže máš aj tak, alebo v Kongu som zažil, čiže rovník, že sme to len podľa GPS-ka stanovali a nebolo to nikde, ale väčšinou teda to označené je. Mm-hmm.
No a nie sú to len čiary, ktoré sú zaujímavé na našej planete, ale sú to aj rôzne miesta, ktoré sú niečím unikátne, niečím jedinečné a môžu to byť napríklad hranice krajín, kde by si ich nečakal. Takže ďalším bodom sú neuveriteľné hranice.
Áno, a je to ďalší z tých bodov, ktorý je ľahko dosiahnutelný, ináč medzi nami aj ten obratník Raka nie je ešte ďaleko, čiže to viete spraviť veľmi ľahko, že hocikto, každý z nás poslucháč, že tieto neuveriteľné hranice, to je to isté. Takým blízkym typom je napríklad San Marino. Mm-hmm. To fakt, že neuveriteľná hranica, 5. najmenšia republika na svete, horský štátik, veľmi zaujímavý, no a je to enkláva, ktorú obklo sa Taliansko, konkrétne sú to regióny Emilia Romagna a Marche, sú okolo, keď tie autom ani neviete, lebo San Marino je tiež Schengene. Druhým takýmto bodom je Vatikán, či keď ste v Ríme, tak tiež vlastne prejete totálne exotickú hranicu v strede Ríma, ale ste vlastne v inom štáte, aj keď ja hovorím, že som prešiel 193 krajín a ten Vatikán je navyše, ten sa tam neráta. Ďalšie takéto hranice, takéto enklávy prechádzajú naši klienti v Juhoafrickej republike. Sú to opäť stovky klientov a je to horské kráľovstvo Lesoto. Krásne, je to taký, že Tibet, Afriky a tiež tam chodíme veľmi, veľmi veľa krát a je to tiež exotika proste prejsť takéto zvláštne, prazvláštne hranice. Tú hranicu medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom na tých Diomedových ostrovoch som spomínal, ale to exotika je 4 km vzdialené, ale vzdialené vlastne svetelné roky. To isté je DMZ, demilitarizovaná zóna a je to vlastne hranica medzi Južnou Koreou a Severnou Koreou. Mne sa podarilo stať aj na južnej strane, aj na severnej strane, ale bolo to na dvoch úplne iných cestách a táto hranica je nemysliteľná, že ju prekročíte.
No, ale keby si našiel nejaký tunel, ktorý oni ešte neobjavili.
No majú tam tunely, ale to sú práve všetky objavené a
vieme, že hovorí, že možno ešte mnohé sú neobjavené.
Áno, ale môže byť. No. Tam je problém, vieš, chceli robiť turizmus a viem, že tam mali z Južnej Koreji a niekto tam bol napísaná tabula, vieš, tam bola napísaná tabula, že ďalej už nechoďte, no a niekto už to zo západu, my sme zvyknutí porušovať predpisy, tak išiel 20 metrov ďalej a dostal gulku do čela, čiže neodporúčam prekračovať.
Áno, určite.
No ale takú, keď hovoríme o unikátnych hraniciach, tak jednu máme aj tu a to je spojenie Slovenska, Maďarska a Rakúska. To má než mnoho krajín, ale zaujímavé, že táto naša hranica pri Bratislave je veľmi unikátna a ja poznám veľa ľudí, ktorí prešli všetky krajiny sveta a prišli na Slovensko práve na tento bod. No a čo je super podľa mňa, že my z Bubo sme tu vysadili 3 stromy na tejto trojhraničí a je to vlastne bod 0 takej naučnej cestovateľskej cesty. Okrem toho tu sadíme aj na sislovských poliach, sadíme tu stromy a je to jeden veľký projekt, ktorý plánujeme robiť. My sme vlastne postavili nemocnicu v Kambodži, to bol náš akože veľký projekt, no a teraz vlastne ten veľký projekt, tú energiu celú a všetko chceme vsadiť do týchto priestorov. Je tam toho veľa, lebo vlastne vytvárame aj nejaký taký koridor pre vtáky medzi Alpami a Tatrami. Uvidíme, ako to ešte dopadne, ale každopádne tie 3 stromy na trojhraničí sú a budem rád, keď sa tu zastavíte, lebo sú to opäť unikátne hranice.
Tu je len dôležité povedať, že aj tá nemocnica v Kambodži bola postavená aj z príspevkov našich klientov, ktorí pri každej kúpe zájazdu mohli určitou sumou prispieť a rovnako to funguje aj teraz s týmto lesom, takže každý, kto sa chce zúčastniť takéto unikátneho projektu, tak má tu možnosť práve cez Bubo.
Sme na začiatku, ale ideme, hovorím, že má to byť veľký projekt a verím, že keď tu budem, keď ma pozveš o 10 rokov, že budeme sa mať čím pochváliť.
Ja verím, že áno a les je podľa mňa aj symbolická záležitosť. V ďalšom bode si približíme najvyššie body Zeme. My o nich sme sa bavili už aj spolu v samostatnom podcaste, kde si nám priniesol dobré tipy na najvyššie vrchy, ktoré človek vie zdolať, a tentokrát si povieme o najvyšších miestach našej planéty.
No, musí to tu byť, nemohol som to vynechať, lebo keď bereme unikátne body, tak určite sú to aj tieto najvyššie vrchy. A jednak je to Mount Everest na hranici Číny a Nepálu, ale je zaujímavejšie, že vlastne sme tu dali vrchy aj do toho minulého podcastu, ktoré naši poslucháči vedia zdolať. No a to je na tom unikátne, že povedzme na Mauna Kea, ktorý je najvyšším vrchom Havaja, vyvíz každý. Prečo? Lebo sa tam dá vyz autom. A je pod hladinou 5 km a nad hladinou má 4207 metrov, čiže spolu 9 km, čo je vyššie ako Everest. Taktiež už máme klientov, ktorí zdolali Chimborazo, a vrchol Chimborazo je od stredu Zeme opäť ďalej ako Mount Everest. Ja som to aj rozprával o vrchoch, ktoré som ja zdolal, najvyššie vrch Austrálie, Mount Kosciuszko, najvyššie vrch Európy, Elbrus, najvyšší vrch Afriky, Kilimandžaro. Sú to úžasné zážitky a ja vám to môžem odporúčiť. My sme sa rozhodli to opäť robiť, tieto outdoorové aktivity, a robíme to najkvalitnejšie a nemá to byť také, že samoučelné, ale ide o to, že potom, keď máte dobrý servis, tak vidíte aj keď taký ako ja. Dobre, čiže nemusíte byť taký, že turisti dušou, ale proste len športujete a pripravíte sa trošku na to a dáte to.
Tu sme sa bavili aj s našim kolegom Maťom Bučkom, ktorý hovoril presne o tom, že tá aklimatizácia je veľmi dôležitým faktorom pri takýchto výstupoch a práve keď máš dobrý servis, tak máš kvalitnú aklimatizáciu a to je základ.
No a verím, že toto isté bude aj tento rok na Aconcagua, lebo by som chcel koncom roka ísť na Aconcagua, tak ak chcete ísť so mňou, tak sa prihláste, srdečne vás pozývam. Ale zaujímavé, že nie je vždycky najvyšší vrch je ten najťažší. Mal som svojho ľudí, ktorí všetci vyšli na Kilimandžáro a vyšli na Aconcagua a nedali Pico Neblina. Najvyšší vrch Amazónie, čo je nižší ako Gerlach, ale naozaj tá moja expedícia Amazónie, o toho som napísal blogy, to bolo tak tvrdé, že v kúse pršalo, spatých hamakách, bolo to naozaj, ale zasa opäť myslím, že najvyšší vrch Amazónie Pico Neblina je unikátny bod a my sme dostali diplom ako prvá medzinárodná skupina, ktorá tento vrch zdolala.
A k tomuto mám ešte takú malú pikošku a to je Anti-Everest. To vieš, čo je?
Na Guame?
Áno.
Tak áno, lebo tam sa nachádza taký kopec s krásnym názvom Lam Lam. A je to vlastne na juhu Guamu. My tam lietame po našich zájazdoch Japonskom, čo vlastne lietame každý týždeň. A potom niektorí ľudia, ktorí chcú ísť si oddychnúť Tichého oceánu, tak je tam vlastne na Guam. To je normálne, že zámorské územie Spojených štátov amerických, nezaradené územie, kde máte Hiltony, krásnu lagúnku, všetko je to blízko. No a tu sa nachádza, on má len nejakých 406-407 metrov, ten Lam Lam. A áno, hovorí sa podobne k Mauna Kea, že vyššie ako Everest na Havaji, tak to, o tom toto isté, lebo pod Lam Lamom dole máte 11 kilometrov Mariánsku priekopu.
Áno. A keď spomínaš Mariánsku priekopu, tak sa rovno môžeme pomenovať aj najnižším bodom našej planéty, čo je vlastne ďalší bod, ktorý si pripravil. A tam patrí aj Mariánska priekopa, ale patrí tam aj miesta, ktoré sú oveľa, oveľa dostupnejšie a kde človek vie naozaj stáť na najnižších bodoch našej planéty.
Áno, keď bereme, že najnižšie miesto na Zemi, tak je to Mariánska priekopa, ktorá je hlboká 11 kilometrov. Ale my keď hovoríme o kontinentoch, tak najnižším miestom na Zemi, to viete? Áno, Mŕtve more. Mŕtve more sa nachádza medzi Izraelom a Jordánskom a navštevujú ho tisíce našich klientov. My tam chodíme z jordánskej strany, preto lebo na tej izraelskej nie sú tak dobré hotely vystavané. Na jordánskej sú to pehvičkové hotely a naozaj je to absolútny luxus, ten hotel Ištar Kempinski, naozaj totálna topka. Ráno stanete, pijete tam šampus, až do nejakého obeda, idete k moru, dáte si tie bahené kúpele, to už je všetko v cene. Čiže je to taký oddych po krásnom Jordánsku, ako hovorím, je to absolútne, absolútne bezpečné. Keď bereme najnižší bod Afriky, tak je to pri jazere Asal. Je to tak ako keby surrealistický film, niečo neuveriteľné. Je to najslanšie jazero na svete, same biele kopy, soli. No krásne to vyzerá, je to v Džibuti a je to naozaj že veľmi, veľmi pekné. No a potom v Spojených štátoch amerických je to údolie smrti Dead Valley.
Áno.
To sú také miesta.
No a to je vlastne aj jeden z najhorúcejších bodov našej planéty a to je zase ďalší bod, takže si to pekne premostil.
Áno. Na štvrtom som dal najhorúcejšie, najteplejšie a také absurdity rôzne. Mm-hmm. Ale presne, ako hovoríš, Dead Valley je najhorúcejším bodom na našej planete. Keď hovoríme o horúcich mestách, tak často vyhráva iracká Basra, to je na juhu, tam bol fakt strašne teplo. Bol som aj v Kuwaiti, to je druhé také mesto, ale také absurdy, keď sme tak... My keď povieme, že čo si bol v Tramtári, alebo Tramtária, tak vieme, že to je niekde strašne ďaleko, ale Briti majú, že Timbuktu. Uh-huh. To je tiež zaujímavé, že veľa Britov nevie, že mesto Timbuktu existuje. Uh-huh. Už oxfordský slovník to vlastne prekladá, že to pomyselné najvzdialenejšie mesto, aké existuje, či naše Tramtária. Je to v Mali, na severe Mali a je to jedno úžasné mesto s množstvom starých moslimských univerzít, ktoré založil Mansa Musa. A práve Timbuktu a na sever sa nachádza Sahara, ktorá je veľmi teplá. Toto sú najteplejšie mestá. Ale najstudenšie mestá, to je Omiakon. Namerali tam vyššie minus 50 stupňa Celzia. My sme boli tiež prvou cestovnou kancelárou, ktorá sme tam organizovali zájazd a máme tým pádom skúsenosti s Omiakonom. No ale také absurdity ešte, keď mám brať, tak možno, že je to aj geografický stred Európy. Uh-huh. A ten, ako viete, sa nachádza v Kremnických baniach. Uh-huh. Ja keď som si v miestnej krčme spravil z toho stránu, tak som skoro dostal po hube teda. A musím povedať, že ja mám rád takéto veci a pokojne to Slovensko by mohlo mať aj viac takýchto vecí. Žiadny problém, je to možno trošku absurditka, ale je to zaujímavé.
Čo je pre teba horšie? Veľké teplo alebo veľká zima? Lebo vieš, hovorí sa, že v ľadovej vode sa osprchuješ v akejkoľvek studenej, ale tá horúca, tam sú limity, v tej najhorúcejšej sa už neosprchuješ. A zase keď povieš, že bolo tam veľké teplo, čo si má človek predstaviť? Je horšie byť vo veľkej zime alebo vo veľkom teple?
Keď vieme, že aj do Dubaja to asi mnohí poznajú, tak tam je veľké teplo, ale je suché to teplo. To až tak nevadí. To až tak nevadí, že normálne môže byť 50, asi s tým úplne OK. Najhoršie sú také tie na rovníku, keď si v džungli a je len 35, ale ty vlastne sa nevieš odparovať, to je vlastne problém. Ale ja si na toto zvyknem. Čo mám problém, som mal zo zimou a som si myslel, že nemám, že mám kvalitné veci, ale tie veci už mali pár 10 rokov a boli to výborné značky a bol som na Sibíri v zime A musím povedať, že potom, keď som letel na Južný pól, tak som si teda dokúpil všetku výstroj absolútne novú. Či na to si dávate pozor, že keď idete do takýchto, jak Omiakonu, tak potrebujete úplne iné veci. A čo je zvláštne, že nakoniec sa často osvedčia tie prírodné veci, kúpiť si tie ich domáce kožušinové veci, nakoniec je to teplejšie ako hociaký Mikrotex.
Mm-hmm. Toto je inak zaujímavé, že keď sa bavíme o tej sprche, že v ľadovej sa osprchuješ, horúcej nie, ale zase s oblečením je to presne naopak. Do zimy sa obliec, vieš, a do tepla sa ale už nemáš kam vyzliekať.
Pravda,
to je presne naopak. No a ako už dobrým zvykom, tak si povedzme aj o veciach, ktoré sa nedostali do tohto rebríčka, lebo samozrejme tých unikátnych miest je kopec, takže určite existujú miesta, ktoré sa nedali natlačiť do tohto rebríčka.
No tých je naozaj veľa, keď som to pripravoval, že ich bude len 10, tak vlastne človek sa dostane, že stal som na najjužnejšom bode Európy, niekde v Tarife, bol som najzápadnejšom, to je Cabo da Roca, v Portugalsko, najvýchodnejšom, najsevernejšom, niekto hovorí, že to je Nordkap, ale niekto hovorí, že to je Nordkín, ale ja som dokonca stal na Cape Fligelin, na zemi Frančka Jozefa. To isté máme v Afrike, kde mnoho našich klientov stávajú na mise Dobré nádeje a dokonca na tom najúžnejšom strelkovom mise, lebo Ďuro Ondrejčík bol teraz so svojím synom na najzápadnejšom bode Afriky. Chodíme na najsevernejší, najvýchode Port Gardafui, čiže tých miest je veľa, lebo v Indii som bol teraz v Kanyakumari, to bolo fakt, že super mesto, to je zaujímavé, že tam v Kanyakumare rozsypali popol Mahatmu Gandhiho a žije tam viac kresťanov ako hinduistov. A to je najúžnejší bod Indie a všetky tieto miesta stoja vás veľa energie, alebo tam, kde sa spája modrý a biely Níl, alebo tam, kde Mississippi. Ano. Je toho veľa, ale to niekedy nabúca asi. No.
Inak aj tie sútoky riek, áno, to sú veľmi príjemné veci. To sme sa už aj párkrát bavili, keď si sa kúpal na sútoku Eufratu a Tigrisu a podobne, čiže to sú zase unikátne miesta, ale to bude na iný podcast. Ono celkovo, ja si myslím, že my máme v mnohých cestách, ľudí by som povedal, že každý náš druhý zájazd má nejaké miesto, kde iní nechodia, alebo kde naozaj si sám, alebo kde sa netlačíš s davom turistov, takže tých unikátnych miest sa snažíme navštevovať veľmi veľa aj počas našich ciest.
Ja som však aj počúvam tieto podcasty, ktoré robíš, Martin.
Je, to keby som vedel.
A na Aliašku som, presne chodíme do toho Prudhoe Bay, vieš, a barov a toto sú miesta, ktoré naozaj nikto, alebo my dvaja, keď sme začali chodiť na sever Sri Lanky do tej tamilskej časti, tiež sme dlho, ja si myslím, že doteraz tam nikto nechodí a my už tam chodíme 10 rokov, hej. A ja keď som tam so svojím synom vtedy, tak si pamätám, že to, keď viete, že prídete na trh a niekto vám daruje niečo a nechce zaplatiť, aj keď to stojí, to je jedno, že 10 centov, ale vtedy vidíte, že ste unikátnym turistom a jak hovoríš, toto je jedna z vecí, kde my sme začali chodiť 10 ročia pred ostatnými a teraz sa z toho stáva móda, ale v tom pokračujeme, čiže robíme tzv. Nemódne veci. Možno aj tento podcast je trošku nemodný, ale možno niektorých z vás inšpiruje.
A inšpirujúci podľa mňa bude aj podcast o Saudskej Arábii s našim sprievodcom Erikom Almaši, ktorý zase hovorí, že aj tam si naozaj exotický, že sa ťa vypytujú, nevideli turistu, fotia sa s tebou a podobne. Takže aj toto je krajina budúcnosti. Ty si bol ako prvý Slovák v Mekke a práve moslimi tvrdia, že nultý poludník, o ktorom my vieme, že v Londýne by mal práve byť v Mekke, pretože tvrdia, že iba západný svet si vyfabuloval ten Londýn. Tak neviem, či sa s týmto tam stretol.
Áno, no tak vieš, ísť do Mekky, to bol môj sen. Ja som na to 25 rokov čakal, sme s Tomášom Hučekom a arabistom založili organizáciu predel arabskej kultúry. Bolo to v piatok 13. v roku 1995 a keď som sa konečne dostal, tak som nechcel ísť len do Saudskej Arábie, ale do Mekky, fakt naozaj, že to, čo som tam zažil, som zažíval na začiatku môjho cestovania, že Saudská Arábia podľa mňa dobrým typom, áno, že tam je obrovská energia, je vlastne Katrin tam bola v Mekke a hovorí aké o tých strašne silných zážitkoch, veľkých silných zážitkoch a áno, pre nich je to centrum sveta. Ja tam idem aj tento rok opäť, takže sa tam teším.
Katrin, naša sprievodkynia, to má trošku jednoduchšie, ona je moslimka, takže sa tam dostane.
To je naozaj, ako hovoríš, iné. Tak ja som mal víza priamo od princeznej, od teda sestry MBS, Mohammada bin Salmana. Mm-hmm. Ešte vtedy, v tej dobe, sa víza bežne nevydávali. Teraz je už Saudská Arábia bežná vlastne. A ja držím palce ich vízie v roku 2030, kedy sa má Saudská Arábia zmeniť vlastne z takej stredovekej krajiny na jednu z najmodernejších krajín, ktorá bude mať najvyššiu budovu sveta, ktorá bude ináč dvakrát taká vysoká, ako je terajšia v Dubaji. Uh-huh. Oni čo robia, tak to je akože naozaj že neuveriteľné a určite aj toto si zaráte medzi také svoje cestovateľské inšpirácie.
Cestovateľské rady, tipy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blog z pera najcestovanejších Slovákov. Klikni na bubo.sk/blog.
Pokiaľ ide o to, že tam je poludník, tam je stred sveta, ten Mita del Mundo, tak ani sa nečudujem, tá Kába je naozaj fascinujúca a Ináč tie púte založil Abraham, preto si ja myslím, že aj my by sme mali právo sa tam dostať oficiálne, zatiaľ to teda oficiálne není a zatiaľ vám teda neodporúčam opakovať to, čo sa podarilo mne, lebo je s tým problém, ale tá atmosféra je tam akože naozaj že úžasná.
Mm-hmm. No bude zaujímavé sledovať, ako sa k tomu Saudská postaví a či sprístupní tieto miesta aj pre nemoslimov, ale keby sa tak aj stalo, tak ďalšie výzvy môžu byť napríklad nedostupné ostrovy, ktoré tiež ty veľmi rád zbieraš. Takže ďalším bodom budú nedostupné ostrovy.
Vieš, tak čo iné mi už ostáva, keď máš všetky krajiny sveta, tak už ideš vlastne ďalej, ale naozaj tieto, to už nie sú krajiny, ale sú to ťažšie dostupné ostrovy. Napríklad Bermudy. Bermudy nie sú v Karibiku, ja som tiež dlho plavil vlastne pred pár mesiacmi, alebo Saint-Pierre-Miquelon je toto jediné územie Francúzska v Severnej Amerike, tiež maličký ostrovček, kde sa musíte plaviť, ale potom sú ešte horšie dostupné ostrovy a to sú ostrovy, kde sa nedá doletieť. A to sú ostrovy Bonin alebo Ogasawara, tie patria Japonsku a sú hlboko v Tichom oceáne, začínajú tam tajfúny a mne jednu loď zrušili, až potom na druhú som sa dostal a som teda rád, že po toľkých rokoch, keď navštevujem Japonsko, som v Japonsku 10 krát, tak sa mi podarilo vlastne Ogasawaru, ostrovy Ogasawara navštíviť. Ďalšími boli ostrov Tristan da Cunha, ktorý spája ešte horšie dostupný Gough Island, alebo už aj v názve má Inaccessible Island. Je to extrémne náročné proste tam ísť, ide to do času a do peňazí. Najhoršie podľa mňa dostupný ostrov v dnešnej dobe je ten Ascension Island. Kedysi sa tam dalo lietať, ešte kto letel na Falklandy pred 20 rokmi, no ale teraz si myslím, že ja ani neviem si predstaviť, že sa tam niekto dostane preto, lebo to je ten problém, že vlastne nedostanete povolenie na vylodenie. No a posledným takým bodom, posledným takým ostrovom sú to tie Pitcairnové ostrovy.
Ale už keď sme pri tej nedostupnosti, tak ďalším bodom sú póly nedostupnosti. Čo to znamená?
Tak póly nedostupnosti je už úplne to ultimátne cestovanie. Je to, musím priznať, ako je to geografický konštrukt. Áno, že je to vlastne nejaký bod, ktorý je najďalej od mora na tom kontinente. Čiže povedzme, my sme v Európe a to je kontinent Euroázia a jeden bod, ktorý je okolo 330 km severne od Urumči. A to je v Xinjiangu, no a vlastne tam ten bod sa nachádza najďalej od akéhokoľvek mora, takže to je ten pól nedostupnosti. Mm-hmm. A každý kontinent má nejaký svoj pól nedostupnosti, ale ten najvzdialenejší kontinentálny pól nedostupnosti najďalej od akékoľvek civilizácie sa nachádza na Antarktide samozrejme. Mm-hmm. Antarktida je naozaj nehostinný kontinent. No a mne sa tam podarilo byť a tento pól nedostupnosti sa nachádza 463 km od južného pólu, čiže južný pól je dostupnejší ako tento pól nedostupnosti a namerali tam minus 92 stupňov. My sme tam spali v stane, čiže nebolo až toľko, ale vlastne Omiakon je, tam je civilizácia, čiže preto sa to hovorí, že najchladnejšie miesto na Zemi, ale tu je oveľa, oveľa chladnejšie, čiže asi preto si teda tento pól nedostupnosti na Antarktide veľmi vážim a preto som si dovolil aj pripraviť tento podcast.
Už ani tučňaky tam nežijú, o ktorých sme sa nedávno bavili s Martinom?
Ne, to tam nič, to je ďaleko, to je naozaj ďaleko od všetkého. Tie tučňaky žijú vlastne blízko mora, lebo sa musia chodiť najesť, tá, ale tuto by to bolo bye-bye. Čiže to, je to vo výške 3700 metrov nad morom, ale aby bolo jasné. Mm-hmm. Čiže Antarktida je najvyšším kontinentom vôbec. Čiže ten na samostatnú reláciu, teraz môj hrdina Ernest Shackleton, ktorý vlastne sa snažil dobiť Antarktidu, tak teraz budem oslovať jeho 150. výročie.
Uh-huh. Ale keď spomínaš Pitcairny, tak to sú tiež veľmi nedostupné ostrovy, ale je tam ešte jeden veľmi zaujímavý bod.
No presne, aj to vlastne, preto som tu, že ten bod sme prešli, respektíve sme boli veľmi blízko, aj to Point Nemo. Point Nemo je to oceánsky bod nedostupnosti a je to bod, ktorý v oceáne najďalej od akejkoľvek pevniny. Tento Point Nemo je od najbližšej pevniny niečo okolo 2600 km, 2688, ak sa nemýlim. A je to absolútne, je to proste pohrebisko tých vesmírnych korábov, dokonca je tá stanica, ruská stanica Mir je tam niekde pochovaná dole. Je to najďalej. No a vlastne keď človek sa plaví na tie Pitcairny, tak vlastne ide najbližšie k tomuto bodu. Ten bod Nemo je pomenovaný, možno ste čítali Kapitán Nemo od Žila Verna, tak je vlastne po tomto kapitánovi a je to, naozaj som hrdý, teda tie pól nedostupnosti na Antarktide a tento boj Nemo, tak to sú dve akože také ultimátne body Zeme.
To je opäť jedna veľká zaujímavosť, keď spomínaš práve tieto vesmírne stanice. tak keď si na tomto najnedostupnejšom bode, tak v istom momente je nad tebou tá medzinárodná vesmírna stanica a vlastne akýkoľvek ľudia na celej Zemi sú ti bližší, tí, čo sú nad tebou vo vesmíre, ako nejakí na Zemi.
To máš pravdu.
Tiež veľmi zaujímavé.
To máš pravdu. Ja keď som bol na tom Messengene, tak tiež hovorí, že najbližší sused je tam 3000 km. Že ne, tu hore 400 km. Mám vesmírnu stanicu. Toto by ste mi povedali.
No, takže to je tiež taký unikát. No a blížime sa teda k vrcholu nášho rebríčka dnešného a tým sú póly, pochopiteľne. Pre mnohých životný sen, pre mnohých nedosiahnutelný sen, ale dneska to už nie je až také možno zložité, ale je to drahé zase, ale dá sa dostať aj s nami dokonca na tieto miesta.
Presne hovoríš, že čo sa týka teda fyzičky, tak je to dostupné, a keď ženy teda nepodceňujem, ale som naopak veľmi hrdý, že je prvá Slovenka, bola so mňou na Severnom pole a dokonca aj prvá slovenská žena bola so mňou na Južnom pole. My sme začali teraz na 10. mieste rovníkom a tieto póly sú najvzdialenejšie od rovníka, tie najvzdialenejšie body. Na Severný pól chodíme my ľadoborcom a inak sa tam dostať nedá vlastne a ja som tam skočil do vody, ma priviazali okolo, pása mi priviazali také lano, lebo tam máte 4 km a keby som v tej vode odpadol, tak plávam, vidím, je dole za 4 km, ale neodpadol som, práve naopak, tak mi bolo dobre, som skočil a tam je tá voda má, nie že nula, má minus 2 stupne, tak to namerali. A to je taká bomba do toho organizmu, že nič necítite. Čiže hovorím, keď ma zožral ľadový medveď, tak myslím, že to je rovnaké, že vlastne ten organizmus je pripravený, že tu bolesť naozaj, ja som nič necítil. Až keď som vyšiel von, tak som sa rozdrkotal teda ako osíka. Ešte horšie je teda ten južný pól, lebo ten je veľmi vzdialený a my sme tam teda leteli a potom som na ten južný pól prišiel na bicykli. Taký bicykel tam bol, taký snehový bicykel, čiže doleteli sme, bolo okolo polnoci, ale svetlo a robili tam rôzne hovadiny a beháme vždycky na tých poloch, beháme dokola preto, lebo tam sa stretávajú všetky tie poludníky.
Áno.
A keď si to vy zoberete, tak vlastne vy vtedy viete prejsť krížom okolo Zeme. Že normálne, keď je po rovníku, máte to tých 40 km, ale tuto máte 4 metre, hej?
Dobre, ale pre tých, čo to myslia vážne, my máme cesty okolo sveta naozajstné, že naozaj si pobehajú tie najkrajšie body Zeme a nebudú takto v úvodzovkách podvádzať.
A tiež sa hovorí, že kto neviete, kde je sever, tak treba ísť na južný pól, lebo kamkoľvek vykročíte, vykročíte vždy len na sever.
No vidieť, že cestovanie je stále tvoja vášeň a že si stále nabudený na všetky tieto unikátne miesta, ale mnohé z nich môžu zažiť aj naši klienti, pretože ako sme spomínali, tak na mnohých cestách sa dajú navštíviť a dá sa stať na takýchto miestach. Tak verím, že posluchači našli nejakú inšpiráciu. Máš možno ešte pár slov na záver?
No áno, my sme sa Bubo našli vlastne partia, ktorá naozaj miluje cestovanie. Toto vášeň si s našimi klientami delíme. Ja som vlastne tieto body navštívil s našimi klientami a bez nich by som to nedal. Čiže tie cesty, čo robíme, presne ako hovoríš, my hovoríme už dlhé roky, že vlastne realizujeme cesty od polu k polu.
Áno.
A rád by som tých, ktorí ste to ešte vyskúšali, by som vás rád k nám pozval vlastne zažiť ten rozdiel a vyskúšať to práve cestovanie.
A môže to byť napríklad aj na jednej z tvojich najbližších ciest, či už teraz sa chystáš do Saudskej Arábie práve, do Mekky, alebo na tú Aconcagu, ktorú si spomínal. No a ja verím, že keď sa vrátiš, tak nám o nich zase prídeš porozprávať.
Srdečne vás všetkých pozdravujem. A pozývam. Čaute.
Čau.